Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Ir ceturtdiena, 25. Janvāris, 10:01 minūte. Tiekamies, lai lūgtos par kristiešu vienotību. Esam kristiešu vienotības nedēļas pēdējā noslēdzošajā dienā un aicinām arī tevi, dārgais brāli, un tevi, dārgā māsa, ielikt savu sirdi šajā lūkšanā, ieklausīties gan svēto rakstu lasījumā, gan pārdomu tekstos, un lai mūs visu šajā brīdī vieno Tēva vēlēšanās, lai visi būtu viens. Jēzus sapnis, kurš mūs apvieno lūkšanā, aizlūdzot par visu konfesiju kristiešiem, par visiem, kas Jēzu Kristu piesauc kā savu glābēju. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs Svētais Jānis. Tā Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacēlis sacīja: Tēvs, mana stunda ir nākusi. Apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. Itin kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Un tagad apskaidro tu mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie tevis, pirms pasaule bija. Es tavu vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un man tu viņus devi, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, ir mans, un es esmu apskaidrots viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es esmu pie tevis. Svētais Tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs. Kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis, kā vien pazudušais dēls, lai raksti piepildītos.
Karību baznīcas strādā kopā, lai savā reģionā Kristus miesā dziedētu tās brūces, kas mantotas no kolonizācijas. Lai varētu izlīgt, bieži vien ir vajadzīga nožēla, gandarīšana un atmiņu dziedināšana. Varam minēt nožēlas un gandarīšanas aktu starp Lielbritānijas un Karību kristiešiem. Kā Izrēlis, baznīca savā vienotībā ir aicināta būt par izlīgšanas zīmi un veicinātāju.
Viens no aspektiem, kas ir pamatā visam Bībeles stāstam par pestīšanas darbu, bez šaubām ir kunga negrozāmā apņēmība veidot tautu, ko viņš varētu uzskatīt par savējo, izveidot šo tautu, kas būtu vienota ar Dievu svētā derībā. Tā ir neatņemama daļa kunga pestīšanas plānā, un to nevar nodalīt no Dieva vārta pagodināšanas un svētīšanas. Pravieši nemitīgi atgādina Izrēlim, ka derība pieprasa, lai attiecībās starp dažādajām sociālajām grupām, kas to veido, valdītu taisnīgums, līdzjūtība un žālsirdība. Kad Jēzus gatavojās slēgt jaunu derību savās asinīs, viņa visdedzīgākā lūkšana tēvam bija par to, lai tie, kurus tēvs viņam dos, būtu vienoti, kā Jēzus ir vienots ar tēvu. Kad kristieši atklāja savu vienotību Kristū, viņi kļūst līdzdalīgi Kristus pagodināšanā pie tēva, līdzdalīgi tajā godībā, kas dēlam bija pie tēva, pirms pasaule tapa. Tāpēc derības tautai nemitīgi ir jātiecas būt izlīgumā, būt kopienai, kas visām tautām ir taustāma zīmetām, ka viņi spēj dzīvot virs šīs zemes taisnīgumā un mierā.
Lūksimies! Kungs, mēs tevi pazemīgi lūdzam, lai ar tavu žēlastību baznīcas visā pasaulē kļūst par tava miera rīkiem. Lai baznīcas bērni kopīgi strādā vienotību zaudējošo ļaužu vidū, kā tavas mīlestības vēstnieki un kalpi, kas dziedina un samierina, un tādējādi, lai svētīts un pagodināts top tavs vārds. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Paldies arī tev, klausītāji, ka šajā lūkšanā lūdzies šajā tik svarīgajā nodomā, kas ir kristiešu vienotība. Šeit pie mikrofoniem bijām mēs, Māris Veliks
un māsa Terēze.
Ir 10:08 minūtes. Par kristiešu vienotības tēmu mēs turpināsim arī jau pēc īsa brīža. Paliec kopā un turpinām svinēt šo nedēļu, lūkšanas nedēļu par kristiešu vienotību.
Tēvs, slāpst tu, kaut visi būtu visi būtu vienoti, Tēvs. Slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs. Kā tu mani sūtīji pasaulē, tā arī es viņu sūtīju pasaulē. Lai pilnīgs mans prieks. Tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs. Slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs. Slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs. Svētī vījus
slide. Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
Esiet sveicināti, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, ir ceturtdiena, 25. janvāris, 10 un 12 minūtes rāda pulkstenis studijā. Mans vārds ir Māris Veliks un šajā rīta cēlienā līdz pat stundas beigām būšu kopā ar jums. Šodien lūkšanu nedēļas par kristiešu vienotību pēdējā noslēdzošā diena Radio Marija Latvija ēterā. Un šajā aizvadītajā nedēļā tev, klausītāji, piedāvājām iepazīties ar vairākiem lieliskiem ekumēniskas sadarbības un sadraudzības piemēriem. Iespējams dzirdēji interviju ar kopienas Šemanef pārstāvjiem, ar Latvijas kristīgo studentu brālību, arī kristīgais portāls tuvumā LV ar jaunu raidījumu, bet arī šodien kāda apbrīnojama liecība tam, ka dažādu konfesiju kristieši var vienoties, lai darītu kaut ko ļoti labu un lielisku, lai palīdzētu bērniem, kuri dzīvo grūtos brīžiem pat nelabvēlīgos apstākļos Rīgas Latgales priekšpilsētā. Un tāpēc man prieks šajā rītā šeit studijā sveicināt dienas centra Arken pārstāvi un arī vadītāju Ilonu. Labrīt, Ilona!
Labrīt!
Un mums ir arī vēl viens viesis, mācītājs Sandis Ratnieks, kurš kalpo Rīgas doma draudzē. Un tad es te internetā arī ielūkojos, kā arī Staļģenē, vai es nekļūdos.
Jā, taisnība. Labrīt!
Labrīt! Priecājamies jūs šeit redzēt. Un Ilona!
Jā.
Dienas centrs Arken, manuprāt, kristiešu sadraudzības ziņā ir kaut kas totāli unikāls. Tu, Ilona, esi luterāne, taču kā pavāre tu rūpējies par izsalkušajiem Rīgas katoļu garīgā semināra audzēkņiem. Tevis vadītajā dienas centrā ik pa brīdim ir kalpojuši un kalpo arī katoļu priesteri.
Jā.
Savukārt centru finansiāli atbalsta Pestīšanas armijas draugi no Zviedrijas, arī jā.
Jā.
Nu rekā. Un, un tas viss, lai kalpotu bērniem, kuri ir arī ar dažādām pārliecībām, daudziem no viņiem iespējams arī pareizticīgo saknes, ir tā.
Ir tā, jā.
Nu rekā, tātad unikāls piemērs šādai sadraudzībai. Un Ilona, kā tad dienas centrs Arken sākās un kāds bija pirmsākums? Un ko jūs darāt? Un kāda ir šī dienas centra būtība?
Varbūt, kāpēc tik daudz jautājums reiz?
Tu tiksi galā.
Sākās, viņš saucās sākumā no. Tas bija no. Vēlāk no izputēja. Un tad nāca jauna ideja, kad no aizgāja, bet šķirsts palika. Un zviedriski šķirsts nozīmē Arken.
Ā, tad tātad Arken, ja iztulko no zviedru valodas, ir šķirsts. Tad ar to noasu arī joprojām kaut kāda saistība, vai ne?
Nu, ir.
Jā. Un kad tas viss sākās? Vai jau daudz gadi pagājuši?
Ļoti daudz, man liekas, ka 10 vairāk ir. Nu, ir vairāk, jā.
Un kāda ir šī dienas centra būtība, kas tur notiek?
Galvenais tas, lai bērni justos kā mājās, nu, justos, nu, šķirstā būtu tā kā, nu, pasargāti tāpat kā, kā noas šķirstā.
Tātad bērniem ir iespēja dienas laikā atnākt uz šo dienas centru un tur tiek piedāvātas atpūtas iespējas un kas vēl?
Kas vēl? Mēs sākam ar lūkšanu, vai arī tēju un lūkšanu.
Jā.
Bet, nu, jā, pamatā ir, viņš skaitās kristīgais centrs, tādēļ mēs lūdzamies. Runājam par Dievu. Un, nu jā.
Vai nav grūti runāt ar jauniešiem par Dievu, kāda ir viņu atsaucība, vai nav tā, ka ir reizēm arī tāda pretestība, ka negribu neko par to dzirdēt?
Nu, protams, bet tad es saku, lai tad sēž klusu, nu, netraucē pārējiem, bet, nu, ir labi, nu, ir arī jautājumi, ir jautā, kas tas tāds ir, kas ir pestītājs un tā, bet...
Ilona, vai dienas centrs Arken ir bērniem atvērts katru dienu vai arī dažas dienas nedēļā?
Svētdienās nav, nu, reizēm vakaros, nu, īstenībā tā, īstenībā katru dienu, bet ir dienas, kad es pati nevaru.
Jā, un vēl man ir zināms, un es to arī no savas pieredzes teikšu, man ir bijusi iespēja kādā vasarā piedalīties šī dienas centra rīkotā vasaras nometnē, kas notika, kā to vietu sauc?
Jaunsaule.
Jā, pareizi, Jaunsaule, tas ir netālu no Skaistkalnes, lieliskā vietā, diezgan tālu no civilizācijas, kas, manuprāt, nometnes sakarā ir tikai plus. Un vai šī nometne notiek katru gadu?
Nu, notiek, jā.
Notiek, jā. Un kas notiek nometnē?
Kas notiek nometnē? Nu, mums pamatā arī ir lūkšanas, mošanās, rīta rosme un svētbrīži, un peldēšanas un radošie darbiņi.
Atceros, ka pirms 2 gadiem lielā gavēņa laikā, kad Radio Marija ēterā īstenojām lūkšanu iniciatīvu 24 stundas kungam, tad arī tevis vadītā dienas centra Arken bērni kopā ar tevi bija atnākuši un tik brīnišķīgi lūdzās šeit ēterā, un es vēlos tagad klausītājiem piedāvāt kādu fragmentiņu. Mēs dzirdēsim arī priestera Kārļa Miķelsona balsi un viņa spēlēto ģitāru. Priesteris Kārlis arī ir kalpojis dienas centrā, vai ne?
Protams, protams, jā.
Jā, tad nu Kārlis tur būs arī jauniešu pastorālās mājas jaunieši un, protams, arī bērni no dienas centra Arkena dziesma tāds, kā tu klausāmies un priecājamies un dziedam līdzi.
Pateicībā nāku tava baigā priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko darītu. Pateicībā nāku tava baigā priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko darītu, jo tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu. Pateicībā nāku, tava vaiga priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko darītu. Pateicībā nāku, tava vaiga priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko darītu, jo tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu.
Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
Jā, arī šis rīts nav izņēmums, jau 10:22, 4. 25. janvāris. Turpinām svinēt lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību, un šoreiz studijā dienas centra Arken vadītāja Ilona Kviesīte un arī mācītājs Sandis Ratnieks, kurš kalpo gan Rīgas doma draudzē, gan arī Staļģenes draudzē. Jautājums mācītājam Sandim, kā jūs iepazināt šo dienas centru?
Es iepazinu viņu tādā veidā, ka Ilona uzaicināja mani, lai es atnāku svētbrīdi. Es arī atnācu. Un es kādas reizes bijis. Tāds īsumā ir tas stāsts.
Un mācītāji Sandi, kas jūsuprāt ir visvairāk pēc jūsu domām vajadzīgs bērniem, kuri nāk no nelabvēlīgas vides, kuri varbūt ir arī pakļauti kādiem atkarību riskiem?
Es domāju, drusku laikam būs jāiepina psiholoģija.
Droši.
Es domāju tā, ka bērniem viņiem ir svarīgi kāds cilvēks, kas ir pret viņiem labvēlīgi noskaņots. Un, protams, mēs gribētu tādā ideālā gadījumā, ka vecāki mīl un rūpējas par saviem bērniem, un viņiem veidojas tādas stabilas attiecības ar vecākiem, bet nevienmēr tas tā ir iespējams. Varbūt, vecāki nevienmēr spēj to saviem bērniem iedot. Jā, un, protams, kādreiz tā, ka viņi cenšās, viņiem nesanāk, bet tas cits stāsts. Un šajā gadījumā es tā saredzu, ka, es tā domāju par Ilonu. Man liekas, protams, tiem, kas viņu pazīst, ir radies noteikti savus priekšstats, bet es redzēju, kā Ilona komunicē ar bērniem un kā bērni komunicē ar viņu. Jā, un tā man radies priekšstats, ka viņai tāda plaša sirds. Un ka viņi gatavi katru uzklausīt un katru samīļot, un es domāju, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs, ja, kad bērni, viņi zina, ka viņi var atnākt, ja, un viņam uztaisīs tēju, vai uzmērēs maizīti, vai ar viņu parunāsies. Un, protams, arī lūkšana tur ir, bet tas noteikti nav vienīgais, ko viņi dara, nav jau tā, ka viņi tikai sēž un lūdzās. Ja, bet ka tas ir tā, manuprāt, arī ļoti labi, jo ir tā, ka mēs visi meklējam kaut kādas orientieras dzīvē, un es domāju, ka Kristus mācība un kristīgā ticība noteikti, tad, ja cilvēks izvēlās savu dzīvi saistīt ar ticību Kristumu, tad es domāju, ka viņš izvēlās to labāko. Un bērni, protams, ir tajā vecumā varbūt, kad viņi, nevienmēr viņi tā ļoti apzināti meklē, bet tā ir kaut kāda tāda ievirus, kur varbūt kur ir klātesoši, un tā ir vienkārši kā opcija, kur tu var izvēlēties.
Ilona, kā tur ir ar to samīļošanu? Vai vienmēr ir viegli būt ar tik plašu sirdi un samīļot, piemēram, ja bērni dara kādas blēņas, kādas nerātnības, vai gadās arī tādi izaicinājumi, vai arī tu esi gatava samīļot pat visu lielāko rezgali?
Jā, Māri.
Es esmu pārliecināts.
Tieši tāpēc, ka viņš ir rezgals lielākais, tieši tāpēc viņu samīļoju.
Paldies, Ilona, par tavu kalpošanu, bet kā tu savā dzīvē sajuti šo aicinājumu kalpot tieši bērniem no šādas vides?
Es nezinu, es varbūt nesajutu. Es tā...
Bet tu nokļi?
Es saku, jā, kur man pūš, tur es eju. es nokļuvu, tā tad pieņēmu to.
Bet, ja tev būtu kaut kāda pretestība pret to, ja tu saprastu, ka tas nav tavs aicinājums vai kalpojums, tad jau visdrīzāk tu nebūtu piekritusi.
Protams. Bet, man patīk bērni,
Paldies, Ilona. Bet Tavuprāt, kādi ir tie lielākie izaicinājumi un grūtības kalpojot šiem bērniem?
Ai, nu tad, kad, nu, kā jau zināms, ka viņi ir ļoti daudz no viņiem ir atkarībās, un tad ļoti sāp sirds, un kad nezin, kā palīdzēt, un brīžiem nolaižas rokas, vai tiešām nekādīgi, bet, nu,
bet kas tev, Ilona, sagādā vislielāko prieku un gandarījumu šajā kalpošanā?
Nezinu, gandarījums. Nu, prieks ir tad, kad tu aizēji, ka viņi atskrien un samīļo un pasaka kaut ko mīļu. Un arī tas, kad, nu, kad ir tie augļi, un man prieks, kad tur nesen ar viens tētis bija atnācis un saka, ka bērns skolā stāsta, un skolotājs saka, jā, ka bērns kļūs labāks. Un man jau liekas, ka nekas tāds, nu, bet, nu, tomēr kaut kāda sēkla jau sējās, un tā, tad patīkam dzirdēt pēc tam.
Noklausīsimies vēl kādu dziesmu, atkal dzirdēsim gan priestera Kārļa Miķelsona balsi, gan jauniešu pastorālās mājas jauniešus un arī dienas centra Arken bērnus.
Esi sveicinātā,
esi sveicinātā,
mazā jūdu meitenē, Dieva dēlu nesi, savā miesā. Esi sveicinātā,
esi sveicinātā,
tu kļuvi Dieva māte,
Dieva māte,
pestītāju devi,
pestītāju devi visai
pasaulē. Esi sveicinātā, mazā jūdu meitenē,
mazā jūdu meitenē,
Dieva dēlu nesi,
Dieva dēlu nesi,
savā miesā. Esi sveicinātā,
esi sveicinātā,
kļuvi Dieva māte,
kļuvi Dieva māte,
pestītāju devi,
pestītāju devi,
visā pasaulē. Esi sveicinātā,
esi sveicinātā,
esi sveicinātā,
esi sveicinātā,
esi sveicinātā,
esi sveicinātā,
esi sveicinātā.
Desmit un 29 minūtes ceturtdienā 25. janvārī joprojām rīta cēliens, lūkšanu nedēļas par kristiešu vienotību izskaņā. Mans vārds ir Māris Veliks, un šajā rītā mēs runājam par dienas centru bērniem Arken. Dienas centrs atrodas Maskavas vai Latgales priekšpilsētā, un studijā viesojas šī centra vadītāja Ilona Kviesīte, kā arī luterāņu mācītājs Sandis Ratnieks. Ilona, es jau pirms brīža minēju, ka šī centra aktivitātēm norisināties palīdz dažādu konfesiju kristieši, gan luterāņi, gan katoļi, gan pestīšanas armijas pārstāvji. Vienkārši apbrīnojami, kā tas viss darbojas, vai šī sadarbība starp dažādu konfesiju kristiešiem šī dienas centra kontekstā veidojas viegli, vai arī tomēr ir kādi izaicinājumi?
Manuprāt, viegli, jo mums visiem jau centrā ir Kristus, un tāpēc man liekas, ka mums nav nekādi tur. Nu, nav nekādu grūtību.
Tad nekarojat, jā?
Nekarojam, nē. Jā. Dažreiz ar katoļiem, bet tā ne.
Pateicība Dievam. Un, Ilona, kā radio klausītāji varētu no savas puses atbalstīt dienas centra Arken darbību?
Jā, varētu.
Kā?
Kā? Varētu, mēs no šā gada 1. janvāra esam zem diakonijas centra, tādēļ, ja vēlties atbalstīt, tad variet sūtīt naudiņus diakonijas kontu ar norādi Arkenam.
Un kur var atrast šo informāciju par rekvizītus?
Es domāju, ka lelba lapā tas ir.
Lelba lapā.
Jā.
Tad jāmeklē diakonija, jā?
Mhm.
Mhm. Labi. Un vai ir iespēja arī iesaistīties kādā brīvprātīgo kalpojumā, ja varbūt kāds no klausītājiem jūt aicinājumu darboties ar bērniem, lūgties kopā?
Droši mēs esam atvērti, jā, jebkuram brīvprātīgiem.
Un vai būs nepieciešami palīgi arī nākamajā vasarā paredzētajai nometnei Jaunsaulē?
Nu, iespējams, jā, var.
Un tad jāmeklē rokā Ilona, vai ne?
Nu, jā, caur Radio Mariju.
Caur Radio Mariju, tad zvaniet uz mūsu infotālruni. Droši 67 969 12 8. Noklausīsimies dziesmu Abba tēvs, un pēc tās mēs arī parunāsim telefoniski ar priesteri Aivaru Līci, kurš padalīsies par savu pieredzi, kalpojot dienas centrā Arken.
Slavēju, amē. dzīvi atdodu, tevi slavēju. Amen.
10:37 minūtes turpinām rīta cēlienu, kurā mēs runājam par kādu brīnišķīgu iniciatīvu palīdzot bērniem, kuri nāk no sarežģītas vides. Tas ir dienas centrs Arken, kurš darbojas Latgales priekšpilsētā. Šajā rītā kopā ar mums studijā Ilona Kviesīte, šī centra vadītāja, un arī luterāņu mācītājs Sandis Ratnieks. Bet esam telefoniski sazinājušies arī ar priesteri Aivaru Līci. Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos!
Priesteri Aivar, tev arī ir bijusi iespēja kalpot šajā dienas centrā Arken. Pastāsti par savu pieredzi.
Jā, tā tad esmu priesteris, nu jau gandrīz 4 gadus, bet kad es mācījos Rīgas garīgajā seminārā, kas arī atrodas Maskavas priekšpilsētā, tad man bija iespēja kā pastorālo praksi iet uz šo dienas centru Arken. Un tā bija iespēja gluži vienkārši sludināt Dieva vārdu tiem bērniem, kas uz turieni nāca. Un mēs, nu, cik es viņiem spēju, tik es stāstīju par Dievu, par baznīcu, par Jēzu, un arī kopā mēģinājām, mācījāmies lūgties. Un vēl viena tāda iespēja, kas man bija, vienā vasarā es biju arī uz nometni, kas bija paredzēta šiem bērniem no Maskavas priekšpilsētas apkaimes. Un katru vasaru dienas centrs Arken un tā draugi rīkoja šo nometni, un arī man bija iespēja būt Zemgalē Jaunsaulē, un tur arī, var teikt, pavadīju veselu nedēļu ar tiem, kas kalpo, palīdz draudzēs ar šo dienas centru un ar pašiem bērniem. Un tā bija, var teikt, tāda radikāla pieredze arī, jo nu, tie bērni ir īpaši. Visi bērni, protams, ir īpaši, bet tie, kas dzīvo mūsos pilsētā, tie ir ļoti īpaši.
Vai šiem īpašajiem bērniem, tavuprāt, ir grūti kalpot vai viegli?
Nu, viņi ir tādi, kuriem varbūt Dieva vārds ir daudz vajadzīgāks, jo viņi bieži vien, kā jau teicu, paši ir tādās radikālās, smagās situācijās gan ģimenē, gan savā apkaimē. Un viņi patiesībā arī, manuprāt, tomēr ir atvērtāki uz Dieva vārdu.
Ilona, vai tev ir kas sakāms priesterim Aivaram?
Sveiks, Aivar!
Labrīt!
Rekā Ilona, smaida klausās un smaida, paldies tev, priesteri Aivar, par to, ka padalījies, par to, kāda tev ir bijusi pieredze, un lai tev svētīt šīs dienas turpinājums. Paldies,
jums
ka piekriti sarunai.
Jums visu labu.
Man nennt dich Fürst des Friedens, und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich Fürst des Friedens, und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber, und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber, und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich starker Gott, und du bist mein starker Gott. Man nennt dich starker Gott, und du bist mein starker Gott. Man nennt dich Fürst des Friedens, und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich Fürst des Friedens,
Du bist mein höchstes Friedens. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber. Und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber. Und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich starker Gott. Und du bist mein starker Gott. Man nennt dich starker Gott. Und du bist mein starker Gott. Denn deine Herrschaft ist groß. Der Friede endlos. Denn auf Davids Thron herrscht Gottes Sohn. Den Bergen gleich steht sein Königreich. Denn in seiner Hand hat Recht nun Bestand in Zeit und in
Tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
Nu jā, jā, rītos skan, bet šī Kristiešu vienotības nedēļa ir tāds izņēmums, ka šie raidījumi izskan atkārtojumā arī vakarā, tāpēc iespējams, ja tu klausies atkārtojumā jau siltā segā ietinies pirms gulētiešanas, tad jocīgi ir dzirdēt tik uzmundrinošu džinglu. Esiet sveicināti visi atkārtojuma klausītāji un atgādinu, ka šajā rīta cēlienā mēs runājam par dienas centru bērniem, Arken un Ilona Kviesīte, tās vadītāja kopā ar mums, un Ilona tagad uzmanīgi klausies. Klausītāji tev raksta smīļus sveicienus. Īziņa, ko esam saņēmuši studijā, ir šāda. Mīļi samīļoju Ilonu. Paldies par šo sarunu un to Aglonas svētceļojumu aizpagājušajā gadā, kurā bija tā privilēģija Ilonu iepazīt. Paldies par jūsu plašo sirdi. Ar mīlestību Alīna, Rinalds, Rinalda mamma, Alla.
Lūk, paldies!
Tādi mīļi vārdi no klausītājiem. Paldies arī jums, klausītāji, ka iesaistāties ēterā. Bet ar mums studijā arī Rīgas doma draudzes un Staļģenes draudzes mācītājs Sandis Ratnieks. Un jautājums mācītājam. 11. janvārī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas virsvaldes telpās notika Vatikāna pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes un arī Pasaules luterāņu federācijas kopīgi izstrādātā dokumenta no konflikta uz kopību tulkojuma latviešu valodā atvēršanas svētki. Vakar arī šī pasākuma ieraksti izskanēja Radio Marija ēterā, un mēs patiešām no sirds varam būt pateicīgi Dievam par šo dialogu, kas notiek starp luterāņiem un katoļiem, un mēs redzam šo dokumentu kā vienu no šiem dialoga augļiem un kā tādu zīmi, ka mēs turpinām būt šajā dialogā, kas ved mūs pretī dziļākai sadraudzībai, bet tomēr, kādi jūsuprāt joprojām šajā dialogā ir lielākie izaicinājumi?
Nu jā, es pats šo dokumentu vēl neesmu lasījis, līdz ar to par to, par šo sasniegto rezultātu, man grūti izteikties, bet kopumā es teiktu, man liekas, ka tas ir svarīgi, nu, es domāju, ka tas ir svarīgi pats fakts par to, ka mēs, nu, ka kaut kur šāda veida sarunas notiek, un tās pamatā ir sarunas par teoloģiskiem jautājumiem, saprotu, pamatā jautājums ir laikam ir taisnošanas mācība.
Jā.
Bet tā, jāsaka, vairāk es tad neesmu arī iedziļinājies. Bet es domāju, ka, nu jā, es teiktu tā, es jau teicu par to, man liekas, ka svarīgi ir tāds dialogs. Un jāsaka tā, man šķiet, ka nu, šim dialogam, šim sadarbībai, nu viņai ir ļoti dažādi līmeņi. Jā, un tas viens līmenis, nu, tas būtu, piemēram, tas tā ka, nu, teologu līmenis, ja, vai akadēmiskās izglītības līmenis, ja, kur satieks cilvēki, kas pārzina svētos rakstus vai pārzina koncilu lēmumus, kaut kādas vēsturiskas interpretācijas, un tad viņi diskutē par to, kā, nu, kur tad būtu tā pareizā tā Bībeles izpratņa bija interpretācija. Domāju, tas ir tāds, tas ļoti svarīgs līmenis, Bet man šķiet, ka, nu, varbūt vienkāršiem cilvēkiem nevienmēr izprotams tas līmenis.
Jā.
Nu, un līdz ar to, es domāju, man šķiet, šīs diskusijas, viņas arī ļoti nozīmīgas, jo man šķiet, kristietībā ļoti svarīgs ir patiesības jēdziens. Un problēma sāks tajā brīdī, kad, nu, mēs to patiesību gribam kaut kādā veidā privatizēt. Jo, nu, patiesība jau faktiski ir viena. Kā tautā saka, tā ir mana. Ja. Nē, es jokoju, bet nu, patiesība jau ir viena. Tā, Kristus ir patiesība. Ja, viņš ir tas atskaits punkts. Un es domāju, par pārējām atšķirībām tur tad mēs varam diskutēt. Bet es gribēju teikt, domāju, ka nu, tad, ja mēs, tādā, nu, ja mēs tā iecērtamies, lai gan es teiktu tā, man liekas, ka tas man subjektīvais viedoklis. Man šķiet, ka tas ir labi, ka šāda veida sarunas notiek un ka tas noved pie kaut kāda, teiksim, dokumenta, ja paziņojuma, bet man šķiet, ka ir daudz citas lietas, kuras mēs varētu vēl darīt kopā. Tās atšķirības varbūt arī saglabājot un cienot. Jo es arī uzmeklēju te vienu rakstu vietu, kas ir no vēstules Apstuļu Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 12. nodaļa, varbūt tas konteksts drusku cits, un varbūt arī, bet es viņu tad attiecinātu, piemēram, uz šo situāciju, ka apustulis saka, ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs, un ka tā problēma ir tādā, nu, tādā teoloģijas līmenī, protams, es saprotu, ka ir grūti vienoties, un kad ir dažādas tās interpretācijas, un bet es domāju, ja mēs vienkārši pieņemam to, ka nu, ka mēs visi kalpojam Dievam, un tas ir tas, mēs negribu sacīt, ka teoloģija nav svarīga, ļoti svarīga, ja, bet vienkārši domāju, cita līmeņa, kur, nu, to lai dar profesionāļi, ja, bet tādā, nu, vienkāršākā līmenī, faktiski, tas ekumenisms pastāv, ja, kur cilvēki, piemēram, saka, nu, teiksim, man radinieks ir slims, ja, vai jūs varētu aizlūgt. Un tajā brīdī, kad, teiksim, nelaime pieklauvē pie kāda cilvēka durvīm, tad tur jau faktiski vairs nav nozīmes, ja, vai viņš ir katolis, luterānis, ja, tad cilvēki vienkārši pieslēdzās, jo tā ir tāda cilvēciskā solidaritāte. Ja. Tik es vienkārši gribēju teikt, ka ir dažādi tie līmeņi, ja, un dažādos līmeņos šo jautājumu varētu risināt, un es nezinu, vai ir iespējama tāda institucionāla vienotība, Bet man liekas tas, kas būtu svarīgi, ka būtu lielāka cieņa un sapratne. Jā, un arī daudz, ļoti daudz iespēju, manuprāt, ir tādiem sociāla rakstura projektiem, Jo, piemēram, bērniem arī, kur nāk, piemēram, uz to dienas centru, nu, viņam jau nav svarīgi, kāda atšķirība ir starp luterāņiem, katoļiem, pareizticīgiem, baptistiem. Nu, viņiem tas neinteresē. Tad, kad viņi augs lieli, tad viņi, bet svarīgais būtu, kad viņi tā kā, nu, kad viņi iepazīst Jēzu Kristu, vai viņi iepazīst kaut kādas domas, ko Jēzus ir sacījis. Ja, un ja tas kaut kādā veidā atradīs to tādu labvēlīgu augstu viņu sirsniņās, ja, kad tas kādu dienu, tad viņš izaugs, viņš saptīs, jā, nu tā ir mana baznīca, tur es gribu iet, ja, bet nu tas svarīgākais ir, nu, ir kaut kāds līmenis, kurā, teiksim, tas žēlsirdības darbs, ja, kur faktiski, nu, šiem jautājumiem, tev teoloģija varbūt nav tik izšķiroši, ja, jo
jā.
Tas, nu.
Un, manuprāt, viens no tiem līmeņiem ir arī mūsu ikdienas dzīve, mūsu ikdienas komunikācija sabiedrībā, un tāpēc mans jautājums, ko, jūsuprāt, Radio Marija Latvija klausītāji savā ikdienā var darīt, lai šai kristiešu vienotībai kalpotu?
Mhm. Es nezinu, es domāju, es tā varbūt tad, kā no citas perspektīvas pateiks, nezinu, es atbildēšu uz jautājumu, ja, bet es teiktu tā, ka, kas man liekas ļoti būtiski, ir tas, ka, nu, viens ir tas, ka mēs paši varam izdomāt, ko mēs gribam darīt, un man liekas, tas ir labi, ja es aicinu, ka mēs apliecinām savu ticību, ka mēs par viņu nekaunamies, nu, es arī uzskatu, ka mums vajag apliecināt, bet arī jābūt tādai takti izjūtai, nevajag arī uzbāsties, ja, bet tas, ko cilvēki redz, viņi jau principā redz to, kā mēs dzīvojam. Uz to viņi skatās, un tāds vienkārši kritērijs, kur ļoti daudz cilvēku lieto, ir tas, vai cilvēku vārdi saskana darbiem. Ja, un es domāju, ja mēs to raugamies, un tad varbūt ir kaut kādi projekti, kur mēs jūtam, kad Dievs mūs uz kaut ko aicina. Ja, un tad ir labi tajā aicinājumā ieklausīties. Nu, es kā draudzes mācītājs gribētu, piemēram, ka atnāk kāds cilvēks un saka, vai es varu kaut kādā veidā palīdzēt?
Jā.
Ja, jo es domāju, ka man liekas, ka daudz cilvēku, tagad mēs dzīvam tādā patērētāja laikmetā, ja. Tad, teiksim, tad viņi tik izvēlas draudzi, nevis kā tādu, kā garīgās mājas, bet kā tādu garīgā servisa, teiksim, sniedzēja, ja, un tad, kur man plašāks servis tiek piedāvāts, ja. Ja, un tad viņi grib būt patērētājs, teiksim, nāk, te viss ir, ja. Pats neko darīt negribu, ja, tika, nu, kur man labāk apkalpos. Ja, tādēļ es teiktu, ka, nu, paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri saprot, ka, nu, ka draudz veido cilvēki, un kuri saprot, ka draudz ir bagātāki, nu, jo vairāk cilvēki gatavi savus dāvanas likt lietā. Nu, tā.
Esmu priesties Andris Marija. Radio Marija tā ir cerība, un tas vārds Marija mums atgādinā, kad caur viņu ienāca Dievs mūsu pasaulē, Dievs iemiesojās. Klausieties, Radio Marija, tā ir cerība katram no mums. Caur Radio Marija mēs atceramies, ka Dievs ir ienācis mūsu pasaulē. Klausieties, Radio Marija, tā ir cerība.
Raidījums tuvojas noslēgumam, un man ir priekšlikums, ka mēs šajā pēdējā dienā, kad svinam lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību, varētu vienoties lūkšanā, un tāpēc aicinu mācītāju Sandi Ratnieku mūs vadīt šajā lūkšanā, un arī tevi klausītāji aicinu pievienot savu lūkšanu, pacelt savu sirdi pretī Dievam.
Mīļais Dievs, mēs pateicamies Tev, ka Tu dāvini mums labas dāvanas, un, Kungs, ka mēs Tavas dāvanas varam lietot Tavam godam un arī cilvēku labumam, labklājībai. Un paldies Tev, Dievs, arī par šo iespēju šeit būt, un mēs lūdzam, Dievs, parādi mums ikvienam, kā mēs varam, Kungs, labāk Tev kalpot, un kā mēs varam būt vairāk Tev noderīgi un iedrošini mūsu, lietot tās dāvanas, ko Tu mums dodi, Kungs, Tev par godu, cilvēkiem par svētību, par prieku, un lūdzam Dievu svētī arī visu kristiešu saimi mūsu zemē, Kungs, ka ir lielāka izpratne, lielāka cieņa vienam pret otru, un kungs dāvina daudz labu ideju, kā mēs varam, kungs, tavu evaņģēlī nest mūsu tautā. To lūdzam caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu.
Amen. Amen. Šajā brīdī sirsnīgi pateicos Ilonai Kviesītei, dienas centra Arken vadītājai un Rīgas doma un Staļģenes draudžu mācītājam Santim Ratniekam. Paldies, ka varējāt piedalīties šajā sarunā un lai Dievs svētī jūs jūsu turpmākajā kalpošanā un pateicība par visu, ko jūs darāt. Lai Dievs jūs svētī. Mans vārds ir Māris Veliks. Pateicos arī tev, dārgo klausītāji, ka esi kopā ar mums. Lai tev svētīts šīs dienas turpinājums.